Cândva Domnul Iisus în Cezarea lui Filip, la Matei capitolul 16, întreabă: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și atunci ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Atunci ucenicii care au răspuns Domnului au adus cea mai mare laudă prorocului cel mai puțin lăudat dintre prorocii Vechiului Testament. Nu numai puțin lăudat, dar chiar defăimat, ocărât, batjocorit. Atunci, după vreo 600 de ani, oamenii aceia, fără să-și dea seama, au adus o laudă lui Ieremia, asemănându-l pe Domnul Iisus cu prorocul lacrimilor, cu prorocul care spunea altădată: eu am văzut suferința sub nuiaua urgiei lui Dumnezeu. Prorocul care a avut ochii să vadă suferința sub nuiaua pedepsei și a urgiei lui Dumnezeu. Și poporul Israel, ascultându-l pe Domnul Iisus, au spus: e Ioan Botezătorul, alții au spus e Ilie și alții au spus: nu, așa trebuie să fi fost Ieremia când vorbea. Mi se pare însă că dacă asemănarea a fost mare între Ieremia și Domnul Iisus, asemănarea trebuie să fi fost și în viața de rugăciune. În viața de rugăciune a lui Ieremia, pentru că Ieremia a fost un om al rugăciunii. Ieremia este omul care permanent se roagă. Și întreaga lui carte a prorociei sale e o carte de dialog între prorocul lui Dumnezeu și Dumnezeul care l-a uns ca proroc și l-a chemat să fie proroc al său. Și citiți numai crâmpeiul pe care l-am citit în capitolul 14 și vă veți da seama că nu mai știți unde vorbește Dumnezeu și unde vorbește Ieremia. Care e dialogul cuvintelor lui Dumnezeu și unde începe prorocul? Se împletesc, se împreună la oaltă cuvintele încât nu mai știi când vorbește Dumnezeu și când vorbește prorocul. Și la un moment dat, de fapt, nu mai e nicio diferență. La un moment dat, de fapt, Dumnezeu vorbește ca și cum simte Ieremia și Ieremia vorbește ca și cum simte Dumnezeu. Și aici e marele secret al rugăciunii, al vieții de rugăciune a acestui proroc. Ajunge să simtă ce simte Dumnezeu și să aibă simțămintele pe care le are Dumnezeu în inima sa. Și ce frumos! Poporul l-a asemănat pe Ieremia cu Domnul Iisus. Și dacă ar putea și pe noi, când ne vede poporul viața noastră, și faptele noastre, și graiul nostru, și cuvintele noastre, și rugăciunile noastre, să spună: Hristos trăiește în el, trăiește în casa aceea, trăiește în familia aceea, trăiește în inima lui. Există un conflict în cartea lui Ieremia, un conflict în sufletul prorocului în legătură cu rugăciunea. Și am să vi-l dau în trei puncte. Întâi că Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia, curios, pare curios și anormal, Dumnezeu i-a cerut lui Ieremia în trei rânduri să nu se roage. Deschideți la textele acestea, la capitolul 7, la versetul 16. Tu însă nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu îi voi asculta nici de cum când mă vor chema din pricina nenorocirilor, din pricina fără de regilor lor. Nu te ruga căci e zadarnic, nu te ruga pentru că prea mult rău au făcut. Și capitolul 14, versetul 11, textul pe care l-am citit, și Domnul mi-a zis: nu mijloci pentru poporul acesta. Nu vi se pare curios? Dumnezeu pe care psalmiștii îl cântau, toată lumea, tot poporul vine la tine pentru că asculți rugăciunile. Și aici Domnul spune: nu te ruga, nu mijloci, nu mijloci pentru că nu te voi asculta. Apoi, conflictul în al doilea rând e pentru că De fapt, Ieremia a fost chemat să fie proroc. Și ca proroc avea de făcut două lucruri. Să vorbească cuvântul lui Dumnezeu în fața oamenilor și să se roage înaintea lui Dumnezeu în numele oamenilor. Asta trebuia să facă un proroc. Și Dumnezeu îi spune, nu mijlocii, dar sunt proroc. M-ai chemat să fiu aici graiul tău în mijlocul poporului. Și m-ai chemat să vin înaintea ta cu cererile, cu jalbele poporului. Și sunt în mijlocul poporului, beau apa poporului, trăiesc aerul poporului. Mă așteaptă și pe mine toate nenorocirile pe care sunt nevoit să le spun. Cum să nu vorbesc înaintea ta și să nu mijlocesc pentru poporul acesta? Și al treilea conflict în care trăiește Ieremia, pentru că poporul însuși vine și îl roagă pe Ieremia, mijlocește pentru noi. Aici toate căpeteniile oștilor, Iohanan fiul lui Careah și numele celelalte și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat și au zis prorocului Ieremia, fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră. Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. E rămășița care e în Ierusalim. Două coloane s-au dus, elita și apoi din plebe, din muncitorime. I-au dus înspre Babilon și Ierusalimul e aproape pustiu. Și acum tot poporul vine la Ieremia și îl roagă, mijlocește pentru noi înaintea Domnului. Și Ieremia ce poate să facă? La capitolul 15, la versetul 1, Domnul spune și un cuvânt răspicat. Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, deci să mijlocească pentru voi, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta, izgonește-l dinaintea mea. Și băgați de seamă, Moise și Samuel sunt oamenii care au pledat, au mijlocit înaintea Domnului pentru alții. Cândva Moise, cu un grai patetic ca niciodată în viața lui, spune, nu numai dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa să mergem, dar mai bine ștergem mie numele din cartea pe care ai scris-o, dar nu le păda pe poporul acesta. Și Samuel, iarăși, parcă îl supără până și pe Dumnezeu, și Dumnezeu vine și îi spune, până când ai să plângi pe Saul? Până când ai să-l plângi pe Saul? Ia-ți plosca și mergi și unge un rege. Și Domnul îi spune, chiar dacă Moise și Samuel, cei care au mijlocit ca niciodată și ca nimeni altul, nici aceștia nu vor putea să mă înduplece. Aceasta este tensiunea, e frământarea din inima prorocului. Ăsta e conflictul din inima lui Ieremia. Și îl spun și l-am adus înaintea voastră pentru că e un conflict pe care îl trăim toți adesea. Dumnezeu nu răspunde, sau un Dumnezeu care ne spune, nu te mai ruga. Și atunci ce să facem noi? Al doilea punct la care aș vrea să medităm e câteva învățături din ce s-a întâmplat și din conflictul acesta al lui Ieremia. Întâi că există rugăciuni zadarnice. Există rugăciuni zadarnice. Există rugăciuni prea târzii, când au bătut la ușa corabiei lui Noe și când au încercat să intre cei peste care veneau apele, când apele au început să crească, când pământul a început să se cutremure, când se despică pământul și izvoresc izvoarele adâncului și când ploaia de sus se unește cu țâșnirea apelor din adâncuri și când întregul pământ e clătinat ca o minge în cosmosul acesta, oamenii și-au dat seama că numai Noe mai are scăpare și au putut să bată și să bată și să tot bată. A fost prea târziu, a fost zadarnic. Mult îmi dau seama că se joacă cu harul lui Dumnezeu. S-ar putea să fie în plină vârstă, la 35 de ani, la 40 de ani, la 45 de ani. Vârsta s-a prelungit în viață acum. Oamenii trăiesc peste 80 de ani și e o dovadă a dragostei lui Dumnezeu și aceasta pentru cei prea iubiți ai Săi. Și mulți din cei care sunt încă pe la 30 sau 40 de ani și nu s-au hotărât pentru Domnul, pentru că mai au timp, mai este timp să-și petreacă. Sau Dumnezeu pe planul al doilea sau al treilea. Nu astăzi, lasă mâine, lasă la anul, ne-am făcut programarea calendaristică și în legătură cu mântuirea. Și după cuvântul lui Dumnezeu, în legătură cu mântuirea, există un singur timp și o singură zi pe care Dumnezeu a pregătit-o în legătură cu mântuirea. Și ziua aceea este astăzi. Cât auziți graiul Domnului, cât auziți chemarea, astăzi, clipa de acum e clipa de care te bucuri, clipa de acum e clipa care ți-a dat-o Domnul ca să fie clipa hotărârii tale. Nu-ți bate joc de ea. Griswold spunea că odată când era tânăr, mergea cu tatăl său în căruță și tatăl său îi spune: uite-te la omul ăla, omul ăla n-o să se pocăiască niciodată. Omul acela e pierdut pentru totdeauna. Și Griswold, care începuse să facă teologie și știa că atât cât avem viață în noi și cât avem respirație și cât trăim încă, Dumnezeu mai are har și cunoștea lucruri din acestea, spune: tată, cum poți să vorbești așa? Omul acela va piere și va pieri pentru că nu este mântuit. Poate Dumnezeu va aduce har și pentru el. Și bătrânul Criseul îi spune: băiete, omul ăla e pierdut pentru totdeauna. A venit la biserică, îmi aduc aminte când la câteva evanghelizări în jurul lui erau rudele care îl rugau: ridică-te, predă-te Domnului, ridică-te, pentru că ziua aceasta e ziua pe care a hotărât-o Domnul să-ți predai viața. Și omul se ținea de bancă și spunea: nu acum, nu acum. Și-a trecut un an, și-a trecut doi, și omul acela are inima închisă și n-o să îi se mai deschidă niciodată. Și-au trecut anii și Criswell a vrut să vadă, e adevărat, și omul acela a murit bătrân, dar nemântuit. Există rugăciuni zadarnice, pentru că sunt prea târzii. Din iad bogatul se roagă prea târziu. O altă învățătură pe care aș vrea să o vedeți e partea noastră în rugăciune, e să insistăm chiar și atunci când ni se pare că mijlocirea noastră nu mai are niciun rost. Luați exemplul lui Ieremia. La capitolul 18, la versetul 20, aici vorbește Dumnezeu lui Ieremia. Ascultă-mă, Ieremia spune: ascultă-mă, Doamne, și auzi glasul protivnicilor mei. Cu rău se răsplătește binele, căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia ta de la ei. Îi spune Dumnezeu: nu mijloci, căci e zadarnic. Și Ieremia nu ascultă. Și de fapt, asta aștepta Dumnezeu. Chiar și când e zadarnică rugăciunea de mijlocire, tu roagă-te. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta și am vorbit bine pentru ei. Nu știu care este soțul tău, soția ta, copiii tăi. De atâtea ori au auzit chemarea harului lui Dumnezeu și de atâtea ori cuvântul lui Dumnezeu a mers la inima lor și i-a mișcat, și totuși legăturile lumii, reținerea unei rușini față de predarea față de Domnul sau alte lucruri i-au ținut și nu s-au hotărât. Mai roagă-te, mai bate la ușa harului. bate și când știi că este parcă zadarnic. Fără răspuns e ruga ce un alt sus, de atâția ani, topită în plâns amar, credința simți că o pierzi, nădejdea s-a dus, mai roagă-te însă, căci nu e în zadar. Rugăciunea aceasta e rugăciunea care te leagă de Dumnezeu în luptă pentru frații tăi. Rugăciunea care ne întărește și pe noi. O biserică care n-are rugăciunea de mijlocire pentru alții, e o biserică care poate să spună că e mulțumită de sine și are de toate. Și e o biserică care spune că n-are nevoie de nimic și nu mai are nevoie de harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu atunci vine și îi spune: nu știi că ești dezbrăcată, nu știi că ești săracă, nu știi că ești goală, nu știi că ești săracă și nu poți să faci nimic și n-ai nicio putere. Pentru că puterea unei biserici și biserica, puterea unui credincios, a unui martor al lui Dumnezeu, e în legătura sa cu Dumnezeu în rugăciune. De aceea fac un apel în seara aceasta: mai mijlociți pentru prieteni, mai mijlociți pentru cei dragi, mai mijlociți ca Dumnezeu să-i aducă la har. Chiar și dacă Dumnezeu e gata să ferece ușa și să o închidă, puneți mâna pe mâna tatălui și spuneți: mai stai, căci am un frate, mai stai, căci am un prieten, mai stai, căci am un copil care încă nu e copil al tău. Și Dumnezeu se lasă înduplecat. Pentru că al treilea lucru în legătură cu învățăturile e că există o tensiune nu numai în inima lui Ieremia, ci până și în inima lui Dumnezeu în privința aceasta. Există o putere a rugăciunii care mișcă inima lui Dumnezeu. În Ezechiel spunea Dumnezeu: pe viața mea, zice Domnul, că nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă la mine și să-i iert păcatele și să-i dau viața. Ce înseamnă oare pe viața mea? Cel care n-are moarte se jură pe sine că dorința din adâncul inimii lui Dumnezeu e să ierte, să dea viața, să aducă pe cei care sunt învrăjbiți cu el la pace și la bucuria împărtășia cu sine. Și atunci când mijlocești, și Ieremia a înțeles inima lui Dumnezeu. Iată de ce Ieremia se aseamă așa de mult cu Domnul Iisus Hristos, încât la un moment dat oamenii au spus: ăsta e Ieremia, acesta e prorocul acela lacrimilor. Pentru că Domnul Iisus în noaptea undeva printre măslini stătea noaptea în frământarea luptei cu Dumnezeu pentru ceilalți. Și până la urmă, chiar și în clipele din urmă, plânge și spune: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să-ți adun copiii, cum strânge găina puii și n-ați vrut. Dumnezeu vrea. Oare de ce se lasă el mișcat de rugăciunea simplă a unui Avraam care își avea pe nepotul său în Sodoma? Avea hotărârea făcută, de aceea venise acolo, ca să mai audă pe un mijlocitor. În Iov ni se spune că dacă din miile de îngeri se ridică și se găsește unul care să mijlocească pentru vreunul care e într-o stare de boală, aproape de groapă, și dacă mijlocește îngerul acela, Dumnezeu se lasă înduplecat. Și de iarăși vigoare în oase și omul se ridică și trăiește. Și Dumnezeu la Sodoma și Gomora n-a mai putut să asculte nici de îngeri, nici de arhanghel, nici de heruvim, nici de serafim în mijlocirile lor. Coboară însă să ia masa cu un Avraam, pentru că vroia să audă mijlocirea unui pământean. E o taină aici. Și să nu credeți că vă vorbește unul care pricepe și înțelege totul în privința aceasta. Dumnezeu care vine jos pentru că vrea să-l audă pe Avraam cum mijlocește pentru Sodoma. Și până la urmă, Avraame, dacă sunt 10 neprihăniți în Sodoma, o cruț! N-aduc foc din cer, n-aduc pucioasă, nu scufund pământul la cea mai mare depresiune pe care o avem noi astăzi în lume. Avram a mijlocit și Dumnezeu vrea să mijlocească. Înțelegeți frământarea din inima lui Ieremia? Și înțelegeți și dragostea lui Dumnezeu? Și în al treilea rând aș vrea să privim la rugăciunea aceasta. E o rugăciune simplă în versetul 20, versetul 21 și versetul 22 din capitolul 14 de la Ieremia. E rugăciunea în vremea noastră probabil arma cea mai puțin folosită a bisericii. Și țin predica aceasta pentru că știu că avem nevoie de rugăciune. Avem teologi mari, avem oratori mari, avem clădiri, catedrale cum n-au fost din vremuri străvechi, de veacuri. Și totuși biserica n-are puterea din vremurile străvechi. Pentru că puterea vine în rugăciune. Și atunci mă gândesc, mai bine fără mari teologi, mai bine fără oratori mari și mai bine fără catedrale, dar cu oameni ai rugăciunii. Pentru că Dumnezeu nu lucrează decât prin oameni ai rugăciunii. Un pădurar s-a angajat la cineva să taie pomi în pădure și a dat un examen. Și examenul a fost să tai un pom jos. Și l-a tăiat așa de rapid încât directorul companiei imediat l-a angajat. Un om vlășgan, puternic, și după o săptămână a venit vremea de plată. Și la plată toți ceilalți au primit salariu și lui nu-i dă niciun ban. Și omul se întreabă, de ce o are? Și merge și îi întreabă, mie nu mi-ați dat salariu. Zice, domnule, în legătură cu dumneatale mai trebuie să discutăm. Ai rămas foarte în urmă. N-ai lucrat cum trebuia. Și el întreabă, dar în fiecare zi am venit la lucru? În fiecare zi am lucrat în rând cu ceilalți? N-am lipsit nici măcar o zi? Domnule, n-ai tăiat cât trebuia? Dar nu se poate, eu am lucrat și eu am transpirat alături de ceilalți și am muncit aici. Și șeful echipei spune, domnule, noi plătim pentru cât tai, nu pentru cât muncești. Și șeful întreabă, domnule, ți-ai ascuțit securea săptămâna asta? Și el spune, nu, n-am avut timp, că am lucrat. Și șeful îi spune, dacă ți-ai fi ascuțit securea, cred că primeai salariul. Biserica poate să lucreze foarte mult și totuși să facă puțin, pentru că securea nu e ascuțită. Rugăciunea e o armă puternică. Să privim la rugăciunea aceasta, dacă am văzut inima lui Ieremia și dacă am văzut inima lui Dumnezeu. Să privim la rugăciunea care poate să miște. Sunt trei puncte simple aici. La versetul 20 spune Ieremia, Doamne, și vorbește în numele poporului. E ca Daniel, care el pentru popor se pocăiește și spune, Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva ta. Aceasta este rugăciunea pocăinței. Așa începe calea către Dumnezeu. Pocăința care mișcă inima lui Dumnezeu. Dacă nu vă pocăiți, spune Domnul, toți veți pieri. Pocăința e numărul 1. În 1990, în luna aprilie, revista People a dat câteva amănunte în legătură cu moartea împărătesei, așa zis, împărătesei Zita, ultima din descendenții habsburgici, din familia habsburgică, dinastia de la Viena, din Imperiul Austro-Ungar. Și dădea detalii în legătură cu funeraliile. 8.000 de oameni au asistat și s-au aliniat pe străzile Vienei să petreacă pe această ultimă prințesă din fosta dinastie de Habsburg. 6 cai negri lipițani dintre cei dresați mergea un pas măsurat și drept sacadat, ordonat, trăgând căruța în care era coșciugul. Și la un moment dat, conform ritualului din străvechi, la un colț, la ieșirea din palatul în care era, de unde ieșeau, iese un majordom îmbrăcat în epocă și ridică un toiag, un baston înalt și oprește cortegiul și întreabă: cine vrea să treacă? Și răspunsul din căruță, conform ritualului, răspunsul din căruță a venit: împărăteasa Zita. Și majordomul acesta, îmbrăcat în costumul colorat frumos, ridică toiagul și oprește și spune: n-o cunosc. Și iarăși întrebarea: cine vrea să treacă? Și răspunsul de data aceasta, ca să fie și mai bombastic, era: împărăteasa Zita, contesa de Habsburg, stăpâna domeniilor împărătești. Și omul răspunde: n-o cunosc. Și iarăși întrebarea: cine vrea să treacă? Și răspunsul acum e și mai detailat: împărăteasa Zita de Habsburg a Austriei, regina Boemiei, regina Ungariei, ducesa tuturor coloniilor austriece. N-o cunosc! Și oamenii, mulțimile adunate, deja se întrebau. Nu mai văzuseră așa ceva. Cortegiul nu poate să treacă, pentru că omul ăsta n-o cunoaște pe Zita. Și mai întreabă o dată: cine vrea să treacă? Și atunci cel din căruță, de la cai, spune: Zita, o păcătoasă care cere îndurare de la porțile harului. Și cel din drum se dă la o parte și spune: să treacă. De demult făcuseră un protocol ca cei mai mari împărați ai lumii, împărații Austro-Ungariei, atunci când mor, să dea o lecție poporului. Și teatrul acesta era ca o lecție pentru toată plebea care venea să asculte și să vadă, ca să știe că dacă cel care a murit va intra în locurile dreptilor, va intra nu pentru că e împărat sau împărăteasă, nu pentru că are ducese sau duce, nu pentru că are domenii mari, nu că a fost stăpână, nu că a avut tron mare, ci pentru că a fost un păcătos sau o păcătoasă care a fost iertată de harul lui Dumnezeu. Și Ieremia spune: Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră, recunoaștem nelegiuirea părinților noștri, căci împotriva ta am păcătuit. Mă întreb în seara aceasta, oare nu e cineva aici care are o povară pe suflet, o povară de care nu poate să scape, o povară a păcatelor, o povară a necazurilor și îngrijorărilor acestor lumi? Veniți la Domnul cu pocăință. Doamne, ne recunoaștem răutatea, recunoaștem că împotriva ta am păcătuit, ne recunoaștem nelegiuirea. O, frați și surori, nu numai prieteni, haideți și noi să ne pocăim de atâtea lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Dacă vrem ca focul să ardă aprins în Sfânta Sfintelor sufletului nostru, dacă vrem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și umblarea cu Dumnezeu, faceți ce a făcut Ieremia. Ieremia se pocăiește pentru păcatele poporului la care e chemat să spună: veți pieri pentru că nu vă pocăiți. Și el se pocăiește împreună cu el. Al doilea lucru pe care îl vedeți în versetul 21 e: pentru numele tău nu ne socoti, nu ne cinsti scaunul de domnie al slavei tale. Nu uita, nu rupe legământul tău cu noi. Primul lucru, pocăința. Al doilea e secretul puterii, chezășia ascultării. Ne rugăm nu în numele nostru, ci în numele lui Dumnezeu. Aici sunt două lucruri. Nu ne socoti scaunul de domnie al slavei tale. Nimeni nu pleacă de la tine cu mâinile goale, Doamne. Tu tuturora le dai daruri. nu ne socotiți ca unul de domnia al slavei. Și al doilea, nu ne socoti, nu rupe legământul cu noi. Domnul Iisus a venit ca mijlocitor al unui nou legământ. Și când ne rugăm, noi avem trecere și avem promisiunea ascultării dacă ne rugăm în numele Domnului. Și aici, punctul 2, ne rugăm în numele Domnului și pentru Domnul. El vrea să ne rugăm așa. Legământul vrea să ne facă și pe noi în chipul Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm pentru Domnul și nu pentru noi, pentru slava sa. E ca și cum ai fi legat într-o barcă și tragi barca la mal. Se apropie malul de barcă sau se apropie barca de mal? Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât mai mult voia lui Dumnezeu ajunge să fie trăită în noi și ne apropiem de El mai mult ca să ne contopim cu El. Uitați-vă și la al treilea lucru. Este oare printre idoli neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri. Rugăciunea pocăinței, rugăciunea în numele Domnului și rugăciunea cu credință. Orice ar fi, Doamne, noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri. Cu credință. El își împlinește făgăduințele. Ieremia aici ne dă o lecție de cum să ne rugăm. Să ne rugăm cu pocăință, să ne rugăm în numele Domnului și pentru legământul pe care l-a făcut El. Și să ne rugăm cu credință. Orice ar fi, Doamne, eu nu mă las de Tine. Eu nu mă despart de Tine. Rămân al Tău și numai al Tău. Așteaptă Domnul de la noi să trăim așa și să ne rugăm așa. John Bunyan, în cartea Călătoria creștinului, în visarea aceasta, în alegoria pe care o scrie, spune că creștinul și credinciosul, două personaje, unul creștinul, unul numit credinciosul, ajung în târgul deșertăciunilor, în orașul de pierzare al oamenilor răi, în fără de lege, în stricăciune, și aici sunt arestați. Și sunt arestați pentru trei lucruri. Întâi, umblau cu alte haine. Aceștia doi umblau cu alte haine, erau deosebiți de ceilalți. Mă gândesc că probabil și la aspectul fizic, John Bunyan se referă în mod direct, pentru că trebuie să ne deosebim și aproape că vezi pe stradă care-i credincios și care nu-i credincios. Nu umblau cu hainele din târgul deșertăciunii, dar mai mult cu hainele neprihănirii, hainele de slavă, ale umilinței, cu hainele de laudă, ale cântărilor pentru slava lui Dumnezeu. Nu umblau îmbrăcați cu aceleași haine. Al doilea lucru, după cum i-au cunoscut, a fost că oamenii aceștia vorbeau limba Canaanului. John Bunyan spune, ăștia vorbeau o altă limbă. Nu vorbeau în înjurături, nu vorbeau în stricăciuni, nu vorbeau în vorbe ușoare, vorbe goale, vorbeau limba Canaanului. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, limba Canaanului. Și al treilea lucru, oamenii aceștia nu cumpărau lucrurile din târgul deșertăciunilor. Sunt multe lucruri pe care lumea vrea să ni le vândă și ne amețește cu ele. Sunt frumoase, sunt strălucitoare și ne muncim și banii și zilele pentru lucruri de aici. Creștinul și credinciosul erau altfel îmbrăcați, vorbeau o altă limbă și nu cumpărau lucrurile pe care le vindea târgul deșertăciunilor. Aici e o hotărâre. Doamne, noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri. Rămânem ai Tăi și ne încredem în Tine. Rugăciunea e puterea și închei. Aș vrea să închei cu un exemplu pe care ni-l dă Pavel. La Efeseni ne dă toată armătura. Efeseniul e epistola care ne dă toată armătura celui credincios. Și apostolul spune... Luați asupra voastră toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare. Stați gata având mijlocul îmbrăcat cu adevărul, cu platoșa neprihănirii, aveți și platoșa. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, deasupra acestora luați scutul credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile arzătoare ale celui rău, luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Băgați de seamă, diavolul se apropie și apostolul spune, luați-vă mijlocul, adevărul, luați platoșa, luați scutul credinței, luați coiful mântuirii, luați sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu. Și diavolul se apropie și urmează momentul acela al confruntării. Ești gata înarmat cu toată panoplia aceasta, cu toate armele. Și în clipa aceea supremă de confruntare, când trebuie să dai lupta, apostolul Pavel spune, cazi în genunchi înaintea celui prea înalt. Pentru că toată puterea pe care o avem noi e în rugăciune.